Cymru oedd o'ch i'r plant i gyd. Ond yn 1945, mi ddoth na Russians yna. Efallai wy ysgwan. O,
dwi'n
rhaid. A mewn, tan i marw o'n, dau fus, ond nhw'n gwybod dwy iaith. Russian a Cymraeg. Rhedeg. A dyn oedd y register yn cael ei ddarllen. Owen, Thomas, Robert, Schlockelot.
Ie. 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 Ie.
Ond rwan oes oedd yna, mae'r gwareli di mynd, mae'r siopau di mynd, post office, surgery.
Mae'n post office gweith?
Dwysio, post office.
Na, surgery. Sopor oes e.
Mae'r capeli fynd at ei gilydd. Mae'n yn andro y capeli mawr, bach yn ei gynnal.
Ie, un o ma'n wedyn te, ie. O'na ddeg capel yn Bethesda, ydych chi'n gweld oedd?
Sorry?
O'na ddeg capel yn Bethesda.
Oedd
e.
Ffrind i mi yn dod o beth yw, David Roberts o'n yno. Dwi'n meddwl bod i dad o'n gweithio yn y banc yn Bethesda, ond dwi'n mwyn gofio de, David Roberts. Bod i symud o'n i Llandyfraenion. A mo'n bentre mawr ni.
Mae'n no, bod o fel at e, ie.
Sorry?
Gos ydo di dod o'r rwl arall weithio yn y banc, te?
Ie, mae nhw'n symud.
Mae nhw'n symud nhw'n symud.
Na, dwi'n meddwl na'n ymwreiddiol o fanna oedd i rieni o fe, ie.
Ie. Ie. Mae'n apel pobl sy'n un oed a fi wyddoch chi dde.
Ie, mae'n gwybod bod chi di siarad efo ar Williams Parry, do? Ie. Fannu o fod yma yn...
Na, ddod o dwi'n gradd.
Ydy'n gradd yna. Dyna yn byd i'n rhywun, Coet Mor, ie?
Ie, Caradog Pritchard o fyd, o Bethesda ydi.
Ie, ie.
Caradog Pritchard o fyd. Caradog Pritchard o Bethesda fyd
ydi. O, ie, dydw iawn, de. Y nos olau ddi iawn.
Ie, ie.
Ie, pentref o lot o hanes oedd e.
O, mae, ynddi, ynddi. Lot o ein characters, maen nhw gyd yn fynd chi. Ie, ie.
Maen
nhw gyd o'n characters yn ar hwnna. A mae chwarael yn dal i fynd ydi.
Yndi un, ie. Yndi un, ie.
Chwarol Penrhyn, ydi.
A cyflogi be? Nifer fel iawn, di?
Ond dwi'n gwmbaid sy'n goddar wrth gwrs, te. Yndi, yndi, fanna dipyn, dwi'n meddwl.
Dade, ie.
Yndi. Mae'n dal i gymryd rhain o hyd, ynddi. Na'r unig beth sy'n at e, dwi'n gwir.
Wel, ie,
ie. Ie, ie. O'r ardor y chwareli, oedd yn had y chwarol.
Ie.
Ar y pwncia, ie.
A, reid, ie.
Dwy bint yr wsnos ydyn nhw'n cael.
Fan?
Dwy bint.
Dwy bint, ie. Pryd o hynny, lle? Y streic fawr... Dech mewn nôl i streic fawr.
O'na dwy bint. Dwi'n cofio nhw'n cael dwy bint. Dwi'n pan i'n blentyn.
Ie, so be'r 20 o'n cael ei
bwrw. Ie, dyn sa'n ddim bwrw. Dech oedden nhw'n cael ei byd. Oedden nhw'n mynd i gweithio yna, oedden.
Oedden
nhw'n mynd i gweithio yna, oedden.
I byd i syrthio nôl.
Na, dim byd, na. Still, nithon ni.
Ond falle, ych chi wedi cymharu efo cyflog gwas ffarm, bod hwnna'n gyflog gwell, ie. Oedd nhw'n cael un o'n adwyd o'n.
Efo bob peth yr had wrth gwrs, dweud.
Olo, yn allan mae.
Felly oedd o sef, ie.
Ie. Ie'n Llanwfyn oedd yn Haidi, yn yr hyn bentre gath i foddi ych chi gen
dŵr
i Lerpwl.
Ie.
A fi i dad o, gof oedd o'n Llanwfyn, yn yr hyn efail. A'i dad o, efo enw beiblaidd, Erasmus Owen o'i dad o.
Enw da, de.
A dwi ddim yn ôl, mae rhywun yn mynd yn ôl i achelu.
Enw da, ie.
I Roland, gyda o'i enw yn 1778, yn Pinnegos, yn ymwneud â'n lle. A dwi'n symud i fan o ddyn, dwi'n.
Ond ych chi'n bod yn hel o'ch achad o?
Wel ie, mae gen i gefnder.
Mae lawr yn gwneud i ddiodd,
oes? Mae gen i gefnder. Emyr dyn nhw'n ddiw yn Llansilin yn Sir y Faldwyn. Na, sy'n rhywun beth i'n rhywun, dwi'n siw. A mae o'n Wel, yna diddordeb be. Mae wedi mynd yn, ych chi,
Ynddy,
wirion rhaid.
Mae nhw hyddiws ydyn.
Ynddyn. A
dyn,
mae wedi penderfynu bod ni'n cael aduniad teulu ym mis Awst.
O, ie.
Pawb i ddod â'i, ych chi.
O, ie.
Be mae wedi mynd i allan, de. Mae'n braf.
Gweld. Sa'n lawr hwnna chi oes? Oes a lawr hwnna chi?
Ie, oes.
Oes.
O, mae yna fwy ochr dad na mam, de. O'i werddon ddod mam.
Lle da chi fynd i gael yr aduniad me?
Rhaid, mae'r aduniad yn mynd i gael ei gynnal yn Llanwyddin, dy be gael, de. Oedd hi rhwng Llanwyddin a Llan Gynnal.
Interesting, te. A fe na rei fanna, da chi rioed i weld, mae'n siŵr bydd?
Bydd.
Bydd, mae'n siŵr.
Mae gen i Emyr dy'n cefnderi, Llan Sylin. Mae gen i gefnder arall Ifor, a mae o yn byw yn papio yn i'w gini. A weles i ddod wytha, argen, dwi'n cofio.
Di ond y drosodd fyd? Di ond o drosodd?
Mae nhw dod i steddfod â chi. Bys naws, de. I steddfod yn lle Abertawe. Ie. So, a dyn mae nhw gefnder arall Noel. Mae'n byw America. Mae gen o chwech o blant. So, dwi'n di gweld hynny.
Hynny gyd yn dweud?
Pam hwnni.
O, da, di fyrse. Di fyrse.
Ie, gael i fwyl.
Mi da chi'n meddwl steddfod mewn ma'n stopio croeso?
Wel ie, maen nhw'n dall bod hynna di stopio.
A di di stopio?
Diolch yn ymwneud. Do'n nhw'n mynd cyn felly.
Di di stopio yn hon, wandi? Sa'r un ysaf? Yn hon?
Ynddi, Abertawe mae, ie?
Ie. O, yn hon, ma di stopio, ie. O, na
di newid sut maen nhw'n barnu fynd den, ych chi.
O, di mo, bo bychod maen nhw'n stopio hwnna, fe?
O, ie, o'n i mwynhau o.
Fy'n cydwerda'r barnu, se. O, hwnnw'n mynd rir,
ynddi.
Na, bechod, ynddi.
Wel, y mae, ynddi. Mae'n dod mor bell.
Mae'n hwn dweud bod pobl yn mynd â dŵad fel gynnon nhw heddiw. Ond ynddi, ond dim i'r steddfod ydyn ychi.
Na,
na. Na, chi.
Na, mae'n anwyl,
ynddi. Ond ysyn, mae nhw'n dehel pres, fel stopio hwnna chweith.
Bydd chi fel o'n...
O, trio gwneud pethau safio pres, mae nhw.
O, wel, ie, 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 hwn i'n dweud am y costio rhyw lot, rhyw serra, mae'n nid o.
O, ie. Ydyn nhw'n mytelu ddyn nhw ddod yma na chlyn.
O, na, hollol. A mae'n siŵr bod nhw'n cyfrannu chi, mae nhw'n...
Mae yna lot o ddeudrefn amdano chi, bod nhw'n di stopio fo, oes. Oes. Dwi'n mynd presio. Di bod, dwi'n mynd presio pawb na chdi. Oes be nhw chi?
Na.
Dwi'n mynd presio pawb na chdi.
Yn fawr, de. Ie. O'n i'n nabod rhyw hogyn o Tregarth. Fi oedd o'n i dad o'n gweithio'n y chwarel.
Ie, rochor yna ni'n ddew, rochor sy'n tan sy'ch chi, mae'n illan dy gai.
O ie.
A tre garth, rochor yna.
Meirion o'n oedd yn hwn. Ond i nic ni, mae oedd candl.
O gynna mo'n brawd? O gynna mo'n brawd, o'n efo'n mynd, ac oedd?
Dwi wedi anghofio o'n gwall coch efo.
Ie.
O, o'ch chi'n abod o?
Fi'n siŵr efo, o gwall coch oedd.
O, na chi. A dim mae Meirion o'n mynd byw yn Llandri Llan Rhos. A dim ond ail, mae gen o bwysau gwaed uchel de.
Ond dwi'n siŵr yn India, dwi'n siŵr gwall coch yn
gynnal. Yn taw. Ie. A'n smocio fel llimne.
O, ie. O, dwi'n gwybod a dwi'n di weld nes amser ysgol yn bus, ei ond.
O, dwi'n gorffen i waith o'n dim ddeol.
O, dim yn siŵr yn di.
Ond o fo'n deud, chi fel yn rhoi nicknames yn y chwareli, de.
Ech yn gwybod na bod i dad o, i dwi'n oedd un o'i e. I dwi'n oedd un o'i
dad. Dwi'n cofio. Dwi'n cofio na'i rawd o. Ond o'r candle deud fan, bod na ryw foi di mynd i weithio i Lerpwl yn y docks, a dod nôl i Bethesda i'r chwarel. A yn dweud, gywch chi mynd o'na i beth dwi wedi fflau de.
Ie.
Dich fflau o'r
beth. Ie.
Ie. Ie, sori de.
Ie. O, Mirian, o'n i allan ma'n byw lle. Dyma Mirian yn byw.
Llyfri Llon Rhos.
O, ie.
Ie, oedd o'n brif athro.
O.
O, ysgol Llyfri Llon Rhos, ie. Ie, na fo, ie.
O. O, a mis Llon oedd y neffio,
mae'n siŵr. Ie, pwysau gwaed eich chels gyno.
O, mae'n sawed Mirian, dwch.
Tari nod a fi, sef 70 fydd.
O,
na,
sef fi, mae'n abod o felly, o 60 di o, ie. O, na, dwi'n abod o iafodd o, dwi'n siŵr, ie. Eglwysur oedd o?
Dydw i'm yn cofio.
Dwi'n siŵr bod
yn coleg oedd o, ie.
O, ie, dwi'n siŵr, ie.
Yn coleg. Dydw i'm yn cofio.
Cofio'n yn dod i'r eglwys o san hwyd yn o'i
fawr. Eglwysfaid, dech chi, ie?
Ie.
A, no, ie.
Ie, tad, ie. Dwi'n mynd bob dys i'r cathedral yna.
Hore te ychydig. Wel ie, fan ydych chi fynd e?
O, to sa'n un llarall agos fan St James, di cael eich weld ydy.
Wel tebyg iawn, do'n i'n dod all
ni. I Bethesda, swn i'n medru te.
O ie? Ie.
I St Anne, sy'r top swn i'n medru, ond rai'n mynd y bim card yna.
Wel ie.
Ond a dipyn yn mynd i cathedral yna chymryd llawn yna.
Ie.
Mae'n canol yn llawn yna chi.
Ynddi fi.
Ynddi.
Fel da ni.
Ynddi. Ond mae'n wasanaeth wyth, da chi'n gweld A9. A hynny roedd i deg. Os o'n nhw gyd efo'i gilydd, sa'r lle'n llawn bysa?
I fysa.
Bysa.
I fysa.
Bysa.
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 Mae'n siŵr bod o'n herdydd hefyd oedd o?
Yr ysgob?
Ie.
O, dyn ni'n siŵr bod o'r fer. Un clen, dyn ni'n newydd
mae'n fydd. Be di yno? Di Seymour, ie? Na, chi.
Na, chi fydd yn mynd rwan o fynyd. I newydd, ie, se. Mae mren i dy fynd o fynyd. Fydd awi fi fynyd, ie. Ein newydd, ie, yn clen iawn, dio.
O,
clen iawn, dio, ie.
Pwy oedd Seymour, dyn ni'n fwy ddyr?
A, chi.
Beth i'n neud efo'r eglwys, de?
Na, dwi'n bwyd bod yr enw, dwi'n bwyd yr enw.
O, ne,
ne. Oedd Barry Morgan yma mewn archisgob.
O, ie, Barry Morgan
oedd
yn gadael.
Oedd o'n isgob yma toedd. Oedd o'n isgob yma toedd, oedd, oedd. A dyn Saunders ar ei olo. Oedd i'r Isirio, dwi'n mynd i lawr i South.
Ie, mae Saunders di symud i'n neud beth arall o, ddim yn cofio beth.
Oedd i'r Isirio ddim ond, dwi'n mynd i lawr i South, dwi. A fo oedd wedyn cyn hwn, dwi.
O,
ie. Cwpl neis iawn oedd nhw.
Ie?
Ie, neis iawn, ie. Ie, fo ar raig, ie. Ie. I pobol y cathedral, i math oedd nhw, chwaith chi oedd ni'n oedd nhw stalwnt oedd nhw, chi? Na, fy nhw agos ata chi heddiw, dwi'n meddwl. Ynddyn. Ma'n ymgy chwanag o hwn?
O, ma'n bawd oedd mwy.
Cadas ydy?
Ynddi.
Ma'n toddi fan o hwn ydy, ynddi.
Dwi'n meddwl cyntaf ar gwanwyn ydy.
O, ie,
ie. Mawrth i gyntaf.
A, dwi'n gwyldewi o bob dim.
O, ie.
Mae bechod, bod ysgolion di cael fyd sydd y plant wedi dysgu pethau neu consas, ydy'n ma'n siŵr oedd
hwnna. Bollon, de.
Mae bechod yn dweud.
Mi gan o siŵr fory neu drenydd gan.
O, fi na, mori gwaith o sydd fel hyn, na fi.
O, na, mori sydd gen i fi.
Na, mae bechod
rhaid, ydy. Ydy. O, e, sopor, fe di practisio, practisio.
Mae rhaid eisiau gwylio, fydda chi. Gwyl dewi. Os yna mysgol, sa'r plant sy'n mynd cael y pethau yma wedyn. Mae'n anodd gwybod ydy. Cael fatha nis a gorydd nhw cael concert yn bora ac cael half day wedyn.
Ie, yeah, fel oedd hi'n dweud, os dwi'n gofyn nawr yn sain gynnog, ie.
A cael mynd adra fi anw wedyn,
ie. Ie, yna fo, ie.
Mae Sir Fôn yn gwneud mwy o'na fo'na ni, dwi'n meddwl.
Mae Sir Fôn
yn gwneud mwy o'na fo'na.
Dwi'n nod bawb yn ddim siwrdd fe i ddweud.
Ynddi.
Dach chi wedi bod las yn Ysfawr yn Herlech?
Do, dwi wedi bod, dwi wedi bod, dwi'n meddwl do. Do.
Ges i'r fraint o edrych ar ei holi.
O, do?
Do. Chi, efo Nerys o Warden.
O,
Nerys
ie.
Roberts.
O, da, te.
Well,
o, interesting, te.
Am ddiddorol, ie.
Dwi'n siŵr, ie.
A dyn...
Ie.
O, ie. Mynd â bobl o gwmpas a dysgu, a chi hanes yr un dyd, e.
O, ie. O, difyr, te.
A dyn mi... Dwi wedi bod yn cered efo cymdeithas Elis Wyn. Nim Elis Wyn. Edward Llwyd, dwi'n rhywbeth yn dan nhw.
O, do'r Wales Brother Saddle.
Ie, ie. Dwi'n mynd i bod i wedda, ond o'n i'n mynd, a pryd oedd i wan, rhyw, ie, 2003, dyma un o'r bobl oedd yn cered yn cofio bod i'n 300 mlynedd cyhoeddi llyfr Elis Wyn, gwledigaethau fel ffwrs, de. A maen nhw'n gofyn, os yw ni'n gwneud taith o gwmpas, Llefydd sef o'n abod, de. O'n i'n mynd, o'ch chi, fi bach yn nyrfws, o'n i'n mynd i arwain taith o blaen o'n meddwl. Gifid y trai, de. So, o, mae Elis Wyn yn perthyn i Arglwydd Harlech. Bod Harlech o fi, yr un gwaed, de. A o Glyn Tywarch, doth i dad o, i Las Ynys fo. A pwy sy'n byw yn Glyn Tywarch o'n ydi Lord Harlech, Anthony, o, beidio, Ormsby Go.
O, ie?
Ie, Francis Ormsby Go. Fod i air y chi'r
cysam
cyfoeth na, fod i'n mynd trwy'r pres,
ynddi.
Fe'n gradur. A dyma na rhywun yn dweud, am bod, o chi Elis Wyn wedi dod o fanna, pam ni wedi sgwennu i fyny i Arglwydd Harlech, o fe'n gan y tad i weld y tŷ, de. Mae'r tŷ yn hen. Dych chi wedi bod na?
Naddo.
O'n i'n meddwl be i'n neud, so mi sgwynes i fyny i'r estate office. A dyn, dyma nhw'n, a dyn mi ges i glwys i'n byd yna. O, wsnosau. A dyn, pethefnos cyn y daith, dyma nhw'n lythyr, dyma nhw'n, Houses of Parliament, House of Lord, dech chi. Rwy'n sgwennu di lyd, sgwennu di lyd. Ond dweud, yeah, I'll be delighted to, to welcome you and your
walker. Oedd e bo'n hir iawn yn atab?
Ie, oedd. Oedd so, o'n hanner cant o'n i troi fyny glan y wern. Dyma ni'n cered o'n. O, oedd i dweud, oedd e'n elod i dweud, we'll meet you in the stable end. Yn gwybod yn lle, dweud. Stable end. Felly mae'n un i fan i, ond am sôn yn fan o. So, oes i'n rhaid cicio'n sodle fan i, ar diwedd mi ddoff, o'n i wedi weld o'r blaen. Dych chi wedi weld o? Dyn byr, efo gwallt, di bitch, mewn ponytail.
O,
e. Ond beth sy'n ddorol di, yr un gwaed a Elis Wyn. A dy sam llun o Elis Wyn yn un fan.
Ddim o gwbl.
Dyma ond o'r blaen, mae'n. Mae'n rhaid speech o hyn crysawu di. A dyma'n neb di bod yn y tu, glin cyfarch y blaen de. So ni mewn. Ar y bwr, o'na first edition o Gweledigaethau Barth Cws, 1714.
O'na ni fyrst e.
Ar, cyn o ddod. Ach, am brysiadwy de. Ar i ddesgo, o'na gleddyb. A cleddyb Colonel Jones yn amddiffyn Castell Harlech. A dyn o'na dodrefn o argen, ond wrth gwrs mae bobeth yn trust o'n de.
I ddwng dwi'n trafod. O'n di, o'n di.
O'n chwarae tega, efo ni rawnd.
O do, bob man.
Bob man, dwi'n rhan i'n fwy awr.
Argen.
A dyn dyma ni'n mynd o fan i...
O'n chwarae seg efo.
Maes y neuaf, ge panne dyma ni'n cyrraedd fyny topiau. A landio yn mas yn eisiau gael bara blaith y te.
Dwrnod braf te.
O fi'n fys mi hefyn, a chi'n tywydd.
Sgynna fo'n rhaid gyda yma?
Hmm?
Sgynna fo'n rhaid?
Wel, nid gwraig ydy, ond...
O! O!
Canadian ydy, mae'n ddynes neu eisiau. Mae hi'n cadw trefn
o'n ydy. O, mae'n ddynes yna.
Chos mae gen o broblem ar efo.
O, ie. O, ie. O, ie.
Na, mae'n ddynes ydy, dwi'n hoffi hyn o'i.
Os ydy o'n wedi agor y tu wedyn i pawb yn ôl sy'n ydy.
Chydig iawn o bobl sy'n cael mynd yna.
Mae'n hoffi chi oedd hwnna, ie.
O, oedd hwnna'n onor. A pawb o ddeud wedyn, hefo iawn de, hefo iawn.
So fe sef o'n gwneud illa codi ar bobl o'r pres o sef o'n wneud.
Ie, sy'n syniad yna.
Fysa.
Fysa,
fysa. Fysa. Sa'n dipyn yn mynd, fi siwr. Pobl o'n cerddad, ie.
O, ie. Allan beth, ie.
Ond dyma nhw'n deud bob o'r adeisadwl lle mae'r walks mae'n mynd
yn... Dyn, 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 dyn. Mae'r rhain o de.
Yn de.
A rhain o'r gogledd ma de.
Program dad i hwnna fyd.
Hmm?
Program dad i hwnna bod a disadwr.
Ie, Gerall Benant.
Ie.
Dwi di bod bo'r rwchus e ennill rhyw grynol esg yma'n cacw.
O, do?
O, dwi di pen o'n lle fechen.
O, fyddwch chi'n atab yn beth a fyddwch? Fyddwch chi'n atab yn gwrs dyna, dwi?
Pen dwi'n gallu, de?
Ie, ie, ie.
A pen o'n i'n tan fechen, dau Thomas o, os dwi'n gofyn iawn. O, ie. O, e
A fi am Gerall? Fi am Amlwn ydw to.
Do, fi am Amlwn Gerall, da, fi'n dad i Gerall,
de. Fi am Amlwn, ia, da, iawn, ia, ia. Chwara sy'n da, fe Iolo Williams.
Waw, ia. A chi Iolo Llanwddin, mae Iolo'n dod yn
edrych. Mae o'n hynna, sy'n dweud yn fel.
Di.
Di.
Di, ma'n, di neud i dda iawn, di.
Efo rhyw gleiter yn rhywbeth, mae'n hynna, dwi'n fel, te. Efo rhyw gleiter, mae'n hynna, fflio.
O, ie?
O, ie, eisiau fflio efo'r kites.
O, ie, mae di bod rond y byd, di.
Eisiau fflio efo'r kites, yn rhywbeth, mae'n
hynna, di.
Dysgu gleidio mewn hynna, ia. Mm. Di mae o ddau o, yndi. Yndi. Yndi, mae di bod rhwm dy byd, yndi. Yndi.
Di'n dre newydd ma'n byw yn.
O, ia.
Ie, fel yn byw yn y fron.
Ie.
Ie, teulu yn y fron yn y mil per y groes.
O, do.
Na, mae chydig, do.
O, fron, mae dyn nhw sy'n i ystafon.
O, ie?
Ie. Ie. Ie, lle doth hwnna, oedd o'n mysgwyr, ie.
Oedd, Neris, fan Neris, oedd yn edrych ar las yn nes, oedd hi'n neud ar y dysgu oedd hi. A mi eith i neud diwrnod yn ysgol Dyffryn Nantlle.
Mm.
Pryd oedd hi'n ddiwrnod yn ôl.
Yeah.
A Saesneg ydi ffwnci. Ond pwnt i'n cyfnod i ffwrw oedd athrawes Ffrangeg. So oedd hi'n gartu cymryd Ffrens o fi de.
O ie.
Rhan fwy ar dydd. Yeah. A ar gen plant yn anodd i tri yn braid.
Yn Dyffryn Nantlle?
Wel chi. Chwarae fy ni a bod yna rwy'n newydd de. Ie, ie. Ysgol eilradd o'n, County School de. A dy o'na un, o'na ddau arbennig o'n, fachgen arbennig, a bu bach yn ychydig yn pwysio i lwc. So mae'n sodro un a eistedd o'n set yr athrawes de. A dyn, mae'n siarad efo'r llall o, llall i'n coet mor ddrwg. A mae'n gofyn, be di denw di? Thomas Terfel.
Mae
Ma brinter yma.
Ar gen di yn yr ysgol fawr rwan? Di o gymaint sy'n na oed? Ynddi mae'n rhaid.
Ynddi, na fe, na fe gydaid ac
e.
Faen o blant gen Bryn?
Tri o gea, ie.
Tri.
Tri o gea. O Thomas, o gen drwg di Thomas Terfel lli.
O ddim yn drwg felly di o'i am da. Thomas Terfel.
O mae'n ysgol glan oethu fi na beth ydi. Y perthyn nhw na beth ydi.
A, mo, rhaid.
Ynddi.
Be, mo ddaw, efo actio yna beth, ie?
Fi fysa, ma' nhw'n actio. Ma' nhw'n actio a canu bob dim, tydyn. Ma' nhw'n dana, fe ddyn y gwir, tydyn.
Ma' nhw'n.
Ynddi.
Ew, ma' nhw.
O'n i'n dyrwyd gorau bod yn un o'r deg, ma' siŵr i fynd i fan as yna.
Dyn siŵr, ne.
Ynddi, ma' nhw'n da iawn, ynddyn. Ynddyn. O, Thomas Terwell, ie. Ie, tri hwcias gynnu fi, ie.
So, be, dangos, be da helo ma' nhw, dangos diddordeb mewn drama, ne?
O, ie,
ie. Ne, bod gallu, ma' siŵr, de.
O'n nhw'n talu fynd yna, wrth gwrs, ydyn.
Dyn, dyn. Di hyn ddim yn broblem i Bryn, na chdi?
Na, o'n argen fawr na chdi. Argen na. O, fydd y tri yna, mae'n siŵr. Fydd y tri yna, mae'n siŵr.
Os o'n i'n siŵr, dyn.
Byddwn ni'n oed, mae'n siŵr, ia. Wel, cofio chdi am ddeud bod nhw'n gyd isio.
A, mae'n siŵr, dyn.
Da chi'n mynd dilyn eich teulu bob amser
ffaith, na chdach.
Na, da chi. Na, chdach. Na, chdach. Na, chdach. Na, chdach.
O,
ie,
ar boi na os i drafodwyn, mae chan llef. Wyrdwch chi gan actol an?
Do.
Do, y bariton.
O, ie, drogan y David, oedd. Oedd hwnna'n da, oedd hwnna'n da, oedd. Oedd hwnna'n da, oedd. Ond mae Rhys Mirion y David.
Pwy?
Rhys Mirion.
Di, di.
O, David, sydd gynnu ni dipyn o'r ewan, oes. Oes.
Diolch chi'n ysdeddu fod yn meifod, do?
Na, do.
Ha, ysdeddu fod da. Y bandio nhw'n wneud y gan actol gyntaf.
Mae Gwili ddim yn dweud, ddim yn mynd i stedd o'r gosod i fama rwla.
Na chi, ie.
Gosod i fforma. So dwi ddim yn eistedd bod draig.
Na, o rei.
Fydde fi'n mynd ar ei holi, lle fydde chi ond.
Mae'r atynedd.
O, fi eisiau feinol, te.
O, do,
siw.
Feol, te. Local.
O, e llais, dwi'n mynd dembu, yn dydwch. Yn dydwch.
Wythrig, ie, dwi'n siŵr. Wythrig.
O, ie. Ne,
dim beth,
Dwi'n siŵr lle mae hwnna chweith.
A, dwi ddim.
Gwrs mae'n cair dydd bob pedair, yn llan dydd, yn cair dydd bob pedair blynedd ydy.
Di, di, yn y lle yna de. Da chi bod yn y bai?
Na, do.
O,
do, dwi wedi bod yna, bydden nhw'n dechrau bywdio hwn.
O, ie.
Ie, twll yna.
Da, yna reid bydd o'r hwnna, do.
Ie, oes.
A merchu byw yn cair dydd.
Twll yna.
So, reid handi fydd
awr. O, trip o, do, chytho ni fawr o amser, na, da chi, mae'n tripio am da chi.
Na, o, ie.
Ond, dwi ddim yn cael rhyw awr yma'n hyn, awr yma'n arall, te. So, ni'n licio mynd yna i weld hwn o fyd, iawn.
Ie. Wrthwn ni o tu allan.
Bydde o sa nhw'n gwneud trip ia, te?
Gwri?
Bydde o sa rwy'n yn gwneud trip yna.
O, ie. O, mi dan. Sir Bostaj hwnna. Fe fi na o fynd o fi.
O, gynhan. Da ni wedi bod yn eitrach, os rhywbeth yn mynd i ryw gyngerdd yn rhywbeth eich chi. I ryw gyngerdd. O ryw fath yn fan sos am byd.
O ie, o sos am byd.
Na, gos am byd, na.
O bell, fan hyn di.
Mae'n ligon yn mynd lawr i rygbi a bethau felly, te.
Ma'na, ma'na. Nw'n i'n sôn am rygbi ar ôl di syl.
Os gynnau'n tamad o interest yn o fe, anyway. Na, bechod fe, te. Ie, ma'na. Gadw ma'n biti fe, don na fo. Fyndi ddim ffwtbol?
Mwy na rygbi, ffwtbol.
Mae'n gym yn otos?
Oes, oes. Oes.
Paraguay, no?
Paraguay, ie.
Paraguay,
ie.
Ie. Fe'n anodd o'ch?
Yn chwarae?
Ie.
Fe'n
anodd ni. Yn fan o'n manw, ie?
Na, chyb, a home game.
O.
Ydym yn chwarae, diolch. Millennium Stadium, ie?
Ie, mae'n rhaid i'n chwarae nhw'n o'r dryn. Yn fan o'n manw, mae'n rhaid i'n
llawn. O, na, mae'n dor yn o'r dryn.
Mae'n dor yn o'n iawn yn o'r
dryn. O, mae'n chwarae bob tywydd o'n anodd.
Dwi'n gwybod nhw'n mynd i chwarae ni'n llarall i ddiw.
O, na.
Ond yma, no. O, mama, mae nhw'n chwarae, ie.
A dwi'n mynd hollol siŵr.
Na, dwi'n nawr
gwaith. A dwi'n mynd sy'n amllan
A dwi'n nawr gwaith, ie.
Ie, a dwi'n mynd siŵr.
O, gobeithio na, nhw rhywbeth fyr,
ie. Wel, ie. Wel,
Wel, da ni, mae pethau newid ydy. A ti'n cael am
dyn. Ie, mae'r South American yn sy'n mynd beth i fel droed yna. O, na, o.
A, da chi'n mynd gwybod na, da chi'n mynd. Na, na, da.
Dwi'n neud cwrs diddorol o'n yn Llanfair Pwll efo Howell Wyn Owen. Enwau lleoedd.
O, ie.
Hewn mo'n ddiddorol. Nes o tymor dwytha. A oedd o mor ddiddorol. Ond cael ymlaen tymor ma de.
O, ie. Wel, yna enwau lle a ni'n byw. Yn Bethesda. Sa'n neb y gwybod ni o fyddi enw nhw tan y sgrafell.
Ie, sgwini hwnna nawr.
Cewch tad.
Ie, ofyn i hwnna, ond da ni'n gofyn cwestiynau efo.
Tan y sgrafell, oedd hi'n ymwneud.
Sgrafell ydy...
Tan y sgrafell.
Ydy beth ych chi'n...
Tan y sgrafell oedd hi'n ymwneud.
Defnyddio i be... I lanai cyffil, ia?
Dyna'n math o beth andyn nhw'n rhoi ydy clywed yn iawn be mae o'n meddwl.
Ie, sgrafell, dawd i'n rôl de.
Tan y sgrafell.
Tan y sgrafell.
Bron oedd enw tu, ydy'n bron tan y sgrafell Bethesda o'r ddarfes.
Beth ych chi'n meld i'r sgrafell ydy?
Oedd hi'n gwybod.
Wel, yn
Swydd yn Aldwyn... Oedd hi'n meddwl rhyw gysgod neu rhywbeth, o'n i'n...
Yn Swydd yn Aldwyn, os dwi'n cofio'n iawn, sgrafell oedd ben nhw'n defnyddio i baratoi ceffil ymdi sioe, i lanhau o chi.
O,
ie. Fel na de. Yn
gwybod ben i lo hynny, enw lle, da chi?
Wel na.
A tan o sgrafell.
Ffarm? Tyddyn? Be oedd?
Na, wel, grŵp o dau, oedd yna res bach yn top, chwech o cottages, a dim pimp o dau.
Ie.
I lawr y len, felly, hynny oedd yn
gyd.
Mae rai bod o tan rhywbeth.
Di, tan sgrafell.
Oedd o'n modd o'n i modd am mynydd, na'n fi'n gwaith.
Ie. Dyma sling ydy.
O, sling.
Sling, a mae'na sling arall yn...
John Ogwan oedd o sling.
Di.
Na bod o'n iawn.
Dych chi'n bod lle mae'r sling arall?
Nag
ydw. Swn i'n gwybod, ond am y cwrs
yma. Mae hwnnw'n enw odd.
Llan ddona.
O, mae'r agos o tynnu.
A be di o'n ôl, Hywel Wyn Owen, ydi gair o... Os i'r gair, oedd yr Douglas, o'i family yn Cadau Penrhyn, yn defnyddio i'w tir nhw. A stripedd o di'r hir, di o.
Sling?
Ie, yeah, sling.
Mae'n enw odd iawn,
ydy. Mae'n enw Saesneg, dde.
Gair Saesneg, dde, ydy, ie. Sling, ie.
O, na mae'r cwrs, mae'n ddiddorol.
O, ydy, dwi'n siŵr un felly, ydy. Pwy fydda'n neud o'r professor nhw fanna, mae'n di marw bedwyr, ie.
Ie.
Fydda fo'n neud o'r weil, ys un felly,
oedd. Oedd, bedwyr, oedd, yno. Jones, ie. Ie'n fannu, mae Hywel Wyn Owen yn gweithio. Bryn Hael, dde. Oswald.
O, ie.
Haws, ie, diolch, yn llyfr ni o'n top na'n y mil yn...
Dim osmos, felly maen nhw'n gwneud bwyd, na chi?
Yr un lle, diolch.
O, ie, o, ie.
Fan yma, mae'r ganolfan, be di, ganolfan iaith.
Osmans, o, ie.
Os, be diolch?
Osmans, ie, edwch.
Ne, Oswald, dwi'n siŵr bryd, ie.
O, ie, lle mae pobl yn mynd i gael bwyd, a chi fel, ie?
Ie, na fo.
O, na fo, ie, ie. O.
Fi roed rhyw bwtys.
O, ie, peth yn university, mae'n dweud,
ie.
Ie. O. So, gwych chi holi am tan y sgrafell rwan.
Wel, ie.
Mae o'n enw odd, oes ydi?
Mae o.
Ynddi.
Oedd o'n deud, y peth mwyaf odd glwys i, oedd peth oedd am rwy'n Rhythun. Mae yna street yn Rhythun, Well Street. Street y ffynon, de. Ond efo nhw edrych i mewn i'w hen dogfennau, nid Well Street, oedd o'n gwybod Welsh Street. Welsh Street. A hanner y ffordd fyny Welsh Street.
Mae yna fel tolget. Gymraeg, dwi'n sy'n bosib felly, te?
Wel ie, mae fel tolget. Chi, mae'r ffordd yn mynd yn llai, llydan, mwy cil. A dyn, fyny mae yna ysgol o enw Pen Barras. Ysgol gynradd Pen Barras. A mae'n rydw i ffeindio allan o'n, pen oedd y Normaniaid a'r Saeson yn y castell, bod y Cymru'n dod efo iau rai i werthu i'r tatws i werthu, de. A dyn nhw'n gorfod mynd trwy fama i edrych os nhw'n cario cyllill yn ei sanne neu. A chi oedd neu, beth mynd ag de. A dyn ystyr Pen Barras ydy, y gair Ffrangeg yng Nghymru ydy embarras.
Mae'n fa, o ie.
Di dod nôl o, mil o fnodd oedd.
Mae'n Rhythun, yna.
Di dod de.
Mae'n Rhythun.
Ond mae gen nhw beth yna bob wsnos, de.
O'n oes dwi'n
siŵr. Sardani ni.
Darcan, ie. Di fyr, te.
Ie. Ie, yna rhyw bontheg yn o'n i'na.
Oes?
Oes.
Be dyn ni yna merched?
Yn gymys? Ie, ie. Festri Ebenezer. Llanfair PG.
O, ie. Dwi'n mynd i lle da chi'n cael lle at ydi, rili, yndi.
Sorry?
Mae'n job car room sy'n lle neud rhywbeth i ddiwrt ydy.
Dimaen, di.
Ni wedi gyfangor sy'n byd fe chi?
Na, dwi'n i'n pam bod o'n fan i, di.
Oedda ni'n cwarfod yn capel, oedda ni'n mynd yn ôl na rwan, yr Wednesday Club. Oedda chi lle mae Tŵr Gwyn?
Ie.
Lle oedda ni'n cwarfod y fanna, oedda ni'n nhw gaio a neud y lle do. Oedda ni'n mythi glir y canu'n lle fynd.
Ie.
Oedda ni'r Diocesan Centre. Mae'n andeitha ni nôl i fe yma wedyn ar ôl i hwnna i lago. Da chi wedi bod yn y capa?
Ar ei newydd we, fe si? Na, dda
dda. Mae'n lyfli di, mae'n lyfli.
Ynddi? Ynddi. A dyn mae'r bobl ar o'n mynd i fanna, di mynd i capel newydd?
Berea.
Berea. Mae'n
gyd yn mynd i Berea sydyn, ynddi. Da chi wedi gweld hwnnw?
I mod o'r tu allan, dyn nhw.
O dwi wedi weld, o mae'n neis iawn, ond dwi'n
mynd... Modern, ie?
O dwi'n mynd weld o fatha capel. Dwi'n gweld o rili, fes ysa chi'n mynd i theatr. Ie. Fes chi'n res o. Ie, fes ysa chi'n mynd... Ie, ddim fatha beth dwi'n feddwl capel. Ond fel maen nhw'n bildio nhw hyd i oes, e? Maen nhw'n mwy cyfforddus a mwy cynnes, mae'n siŵr, ond maen nhw'n dweud bod o'r reid llawn.
Achos mi oedd yr hen gapeli, ond nhw'n uchel, a meddwl am chi gnesu hynny, de. Mae'n rhaid parod y Bethesda, does? Mae yna un oedd rhywun yn sôn amdano.
Mae nhw wedi gwneud capel Bethesda i un yn fflatia.
Ynddyn nhw?
Ynddyn nhw.
Be hwnna ar y main, ar y stryd fawr, ie?
Ar y top stryd fawr. Ar afa don di yn nhw. Ond mae nhw wedi gorfod gadael y frontage, dydyn. Ynddyn.
Mae'n edrych
fath o capel o hyd. Ond mae capel Jerusalem yna yn top. Mae hwnna'n dal i fynd, ynddi. Mae'n gapel reis, ynddi. Ie, ie. Mae hwnna'n dal i fynd, ynddi. Ynddi. Ynddi, hyn o dan yn nhw ar afa don.
Ar y fod ond.
Ar y fod ond, ie. Ond mae'r wrth ben yr afon ogon yn ymwneud ydyn.
O, ie, ie.
Rhyn ni beth maen nhw wedi gwneud yn hwn, maen nhw wedi synnu'r organ y ses fawr.
Ynddyn nhw?
A bod dim, ddim yn eistrach rhyw fath rwysydd heb nhw'n cofio'ch nag di. Stage gynnu nhw, maen nhw.
Pwy sy'n na o'n, lle rhyw fudiad?
Welsh, English Baptist, ie.
English Baptist,
English Baptist, ie. O, mae rŵm a'r kitchen, o, mae'n lyfli.
O, ie.
O, mae'n lyfli, yndi.
Be, mae'n groesio unrhyw un fynd naw, oes?
O, os oes rhywbeth yna, ti ond da ni'n mynd yna i'r Wednesday. Eitho ni yna i'r opening ceremony.
O.
I'r opening ceremony. Fran. Pedda nhw'n nai lagor, eitho ni'n nai gael gweld y lle, rili, te. Ie. O, mae nhw wedi gwario lot yna bo. Mae nhw wedi cael lot o grants. Mae nhw wedi cael lot o grants o chi. O, bo man, dyn. Mae rai bo nhw'n dyn. O, mae yna cresh yn bob dim yna, bob dim yna. O, mae rhwm na ddim tebyg i beth o'r blaen.
Wel,
ie. Yr unig beth yn ni ddefedrwch chi'n mynd o ffilms na'n byd na Meriola.
Ie.
Os gynnu nhw'n byd i reid ar y gnestri. Ie. Ie. Mrs Mitchell yn dweud sy'n cael lot o bobl na'i siarad efo ni a danos ffilms.
Ie. Floyd, ydy.
Ie, fysa nhw'n medru, te.
Be, ffinestri rhan awr e i...
Yn Meriola, sy'n cwrtans yn byd ar nhw.
Pam? Be, mae nhw wedi cael eu holl arian
na? Dwi'n gwybod. Da ni wedi bod yn gofyn, te, iawn ni. Ie. Ie. Nagos. Na ffinestri mawr yna chi, a mae yna ffinestr y to, fyd oes. Mae'n neud olau ar un, mae'n olau iawn, mae'n neis iawn ar te, ond yn dweud, yn dweud, yn dweud, yn dangos. Sleit na'n fyd, ie.
Mae fan ma, Bangor uchel, mae'n rhyw dreflan fach ar ben i hyn, di.
Ond,
ie. Fe eisiau roi gymaint o lefydd byta. Siopau coffi, ie.
O lefydd byta, dyn nhw'n gyd, Dy bynnag sy'n cael, mae'n agor fel caffi.
Ie, dwi'n meddwl bod chi'n iawn.
Ie, a maen nhw'n gyd y llawn.
A nhw.
Ie. Ie, wedi'n Morrisons. A hwnna'n llawn wedi. Ie. Ie. Dyn nhw'n cael hwn, dyma mae'n reid brysur, dydy.
Lle wan?
Morrisons me.
Be dyn nhw'n cael rhaid
yna? Na, dwi'n meddwl maen nhw'n cael siwp, mae'r Quicks mae'n cael rwan sydyn, mae'n di cael
sydyn. Lle mae'r Quicks yn dre yma? O'n gwylod, ie?
Mae'n gwylod, ond mae llall yn Caernarfon Road, dydy.
Mae yna ddau,
dwi. Oedd y ddwy wedi cael dy llun, so oedd hwn i'n bryn.
Ar ysgrifio na, sioc i'r bobl yn gweithio yna. Di o'n nhw'n gwybod?
No, na, chdyn.
Gwybod beth oedd blaen nhw?
Na, dwi'm yn meddwl na gwybod. A tha rwy'n i lawr i fanna, mi wriol dwi'n meddwl. Di llun i'r gwylod, a gweld ti wedi cael, mae'n cael a di fyny llall. A gweld hwnnw wedi cael.
O, bod o fe, te?
Ie. Ie. Rhaen cymryd rhaen i nhw drosodd, ond dynnu'n dyn cymryd rhaen. Oedd hwnna yn gwylod reit popular chi.
Oedi?
Pobl o Bethistan dod yna, bus yn pasio drws lwch.
Ie, beth cyn i Tesco a beth ddod, ie? Cyn i Tesco fod ne?
Na, mae'n dal i mynd i fanna,
i pobl
o Bethistan dyn.
Ie, ie.
A bus o Bethistan i Fangor, mae'n jyst mynd rownd ffwrna chi. A mynd i gloc wedyn te. Ydy ma' nhw'n galwth Quicks, da chi fod o'n handi iddyn nhw.
Handi. Beth sy'n y Bethistan spar, ie?
Mae yna spar a mae yna rhywbeth yn gwylod, dim Littles rhywbeth fel yna.
Leo beth yna.
Mae yna un yn y gwylod, ie. Na mae yna siopan o fyd oes.
Bwtsar?
Oes mae yna un
bwtsar.
Oes mae yna un bwtsar, oes. Oes mae yna.
Yna bwtsar da yn dref yma da. Williams.
O, fo sy'n gwneud i ni fory, se. Da chi dwi'n fory?
O, fo, yn dwi?
A fo sy'n gwneud o?
O fo sy'n neud
o? Fo sy'n neud o, ie.
Yr holl stred ydy?
O ie, maen nhw'n dod â fo i osod.
O, dwi'n yn gwybod yn neud yndi. O, da,
o, di. O, maen nhw'n dod â'r cwbl, pratio cwbl, yndi.
O, di mae'n gwrnod o'r benig fawr yndi.
A di hiddio dda fo te? Hiddio dda fo te?
Ie, pa, o am bod i'n bore coffi bore, ie?
Na, tos am coffi fawr.
Na, dwi'n gwybod, ond am bod i'n bore coffi.
Na, ac yna rwy'n methu dwad heddiw.
O,
pobl Catholics, maen nhw'n ffastio am bod i'n Ash Wednesday.
Wel, mae yna nifer o Catholigion mawr. Mae
yna un neu dwy. Ond wedyn maen nhw'n rhai sy'n dwad i bob dim yna chi, chwarae sex. Dwi'n mos gynno i bryd mae o.
O, na fo, di.
Rhyw peth diolch fawr i se. Ie. So un o gloch fawr i.
Un o gloch.
Bwffe.
Ydy mae wedi gofyn i mi ddangos rhyw slides sy'n gennau.
O, di ddech am wneud?
Bydd yn dwp am hyn. Bydd efo ddim yn rhaid bori.
O, na fydd.
O, fe pawb di gael cynio, dim ond bwys gyda nhw.
Fydd yn rhaid gan twyll fa hon, yn rwy'n di gan twyll anyway. Yndi. O, neis iawn. O, gan i entertainment. With entertainment.
With entertainment.
Mae eisiau rhaid ar hwnna wan, with entertainment.
Sorry?
Mae eisiau rhaid ar y poster na wan, with entertainment.
With entertainment, ie, ie.
With slides. O, na i neis iawn o. Mae fi edrych ymlaen, ie. O, ie, y butcher na sy'n neud o, ie. Y butcher na sy'n neud o.
O.
Nath o'n i ni yn y clyb y fyd o hwnnw, neud neis o.
Be byffe oer fydd o, ie?
O, ie. O,
ffingo
byffe lle fydd o, te.
Ffingo byffe lle fydd o.
Fydwch yn cael yn byd arall.
Fydwch yn lobs gaws am bydde.
Fydwch yn cael yn byd o fyma rili na fydwch.
Na, na. Mae eisiau prynu rhywbeth i'r raffl dar.
Os am raffl fory, nagos?
Dwi'n ei nagos?
Na, dwi'n meddwl. Na, gos dwi'n meddwl.
So, mae pres i dalu yma byffe yma.
O, da ni'n gael o'n ddim.
Argen.
O, coffi morning.
O, de. O, wel a i.
Da ni'n gael o'n ddim.
O'r arian, da ni'n dalu i'r raffl.
O, pres ni, o'r coffi.
Pres ni,
Mae yna lot o
bres.
Mae yna lot o bres. Mae yna 700.
O, sian.
Yn y coffi fund.
O, da ni'n iawn, se.
So, da ni'n cael Christmas dinner yn amla o'r coffi fund.
Da
ni'n cael hwn o'r coffi fan.
Wel, na fo,
ie. Dwi'n dach yn misio dim pres na dim fory. Ond cael bwyd am ddim.
Wel, ie.
Mae'n digwydd yn aml, na chdi.
Da,
dwi'n. Na, chdi.